Zdravím všechny fanoušky Vetřelce, Prometea a dalších skvělých sci-fi filmů na naší skupině. Je tady víkend a s ním i první díl mého chystaného krátkého seriálu ohledně původního scénáře k filmu Prometheus, který napsal Jonathan Spates. A jelikož mám trošku času, tak jsem se rozhodl, že nějakým způsobem udělám MP3 miniseriál. Jak asi všichni dobře víte, Jonathan Spates původně pracoval na tvorbě scénáře s Ridley Scottem, ale v úzovkách tvůrčích neschodách se studio rozhodlo, že najme Damona Lindelofa. Trtivá většina fanoušků tento krok po poslednutí filmu kritizovala, ale na druhou stranu nikdo neví, jakým způsobem by se film ubíral, kdyby nakonec u projektu zůstal Jonathan Spates. Já jsem se teda rozhodl, že se podělím o ty nejzajímavější informace, které se mi dostaly do rukou díky teda kompletnímu PDF-kovému souboru s kompletním scénářem. Pojďme si něco říct nejdříve v obecné rovině. Ještě teda nutno podotknout, že film se nejmenoval Prometheus, ale Inženýři, což si myslím, že by bylo hodně špatně, protože ten název Prometheus je přece jenom silnější. Zachováno zůstalo pramálo z toho, co jsme viděli ve skutečnosti v kinech. Elizabeth Shaw se jmenovala Jocelyn Vodcová, což zní hodně blbě. Charlie se jmenoval Martin. A tito dva teda spolu tvořili pár, až na to, že teda nebyl to takový sexy pár, jaký ho známe, ale Martin měl 50 roků. Jocelyn Vodcová, nebo teda já budu používat spíš ty jména, které známe, Elizabeth Shaw teda spíš byla taková křehká vědkyně, byl tam, všímám si, že tam byl kladen důraz spíš na její krásu a ne na její nějaké super schopnosti, co se týče vědeckého nebo antropologického formátu. Tento pár na mě působí zatím hodně, hodně nudně, ona k němu vzhlíží, on je takový zkušený profesor, dokážu si představit, že takový fousatej, brilatej. Rozhodně Damon Lindelof ten pár oživil, nějakým způsobem je omladil, Charlie i Elizabeth vypadali ve filmu hodně dobře, hodně, hodně svěže, tady v tom původním scénáři vypadali opravdu jako nudný pár. Amanda Vickers se jmenovala Lydia Vickers. A tam musím podotknout, že charakteristika zůstala stejná, byla tvrdá, chladná, taková prostě sexy manažerka, když takhle řeknu, ve futuristickém obleku, takže tam zůstalo, Damon Lindelof neměnil vůbec nic. Hodně mě zaujala hned úvodní scéna, jak jsem ji četl. Celý ten průběh je prakticky stejný, z 99%, to znamená, vidíme nejdříve krásnou panenskou krajinu, skály, vodopády a prostě nedotčenou zeleň. Samozřejmě potom tam přijdou teda ti inženýři, šel tam jeden teda ten na tu porážku, jak se říká obecně, vypil teda tu černou kapalinu a nastal u něho teda rozpad, co se týče na bázi buněk. No ale byla tam trošku změna. Ti dva, nebo další inženýři se teda na něj bez nějakých emocí koukali, jak se teda před nimi rozpadá. Akorát nebyl tam ještě ten důraz na ten vnitřek toho těla, na to DNA. To přišlo až trošku později. Oběť se teda nějakým způsobem rozložila, spadla z toho vodopádu a tam se nějakým způsobem rozpadl. Z toho obětního beránka se rozprsklo 10 000 miliony takových brouků, černých brouků. Ti se rozlezli všude, potom oceánu, pod vodou. A potom se stalo to, že byl záběr na primitivní ženu, což mě hodně zaujalo. Primitivní žena, která se procházela někde v tom lese, který byl poblíž vodopádu. Ta žena si všimla nějakého divného objektu na obloze. Byla to ta loď inženýru. Přišel ten jeden brouk z toho oceánu nebo z té vodní hladiny a přisál se jí na zadní stranu krku. Zakousl se do ní celkem hluboko a teprve potom přišel ten pohled na vnitřek těla, na DNA. A právě ten brouk, který se do ní zakousl, tak právě u ní urychlil tu evoluci v rámci DNA. Byl kladen důraz například na rozšíření zornic, na změnu její pleti. Tam byl kladen důraz na to, jakým způsobem mimozemšťané urychlili pokrok nebo teda evoluci na Zemi. No a tím to teda ta úvodní sekvence končí, kdy ta žena se nějakým způsobem proměnila nějakou dnešní podobu. Další scéna, která teda nasledovala ve filmu, byly teda ty vykopávky s menším rozdílem, a to sice to, že vykopávky probíhaly pod vodou a nikoliv na ostrově Isle of Skye. Našli teda další hliněnou nebo jakoukoliv destičku, na které byla teda zobrazena nějaká postava, která ukazovala prsty směrem na oblohu, a nějaká soustava planet. No, když ji našli, tak si teda uvědomili, že všechny tyto hvězdné soustavy zobrazené na těch destičkách, kterých našli už X, jsou shodné, a proto se teda rozhodli, že odletí pro pomoc nebo pro finanční pomoc, a za kým jiným se mohli obrátit než za slavným a bohatým Peterem Weylandem. Další věc, co byla úplně nová nebo naopak, která vůbec nebyla použita, je právě to obydlí Petera Weylanda. Byl ve filmu zachycen v rozhodně mladším věku, zhruba něco kolem 60 let. Hodně asi hezký pohled by byl to, kdyby se od Jonathana Spacee použila scéna při pohledu na oběžnou drahu Země, kde bylo asi nutno protnout dost identické kolo, jaké jsme viděli v Elysiu. Orbitální stanice se vším potřebným životu. A tam právě letěli naši vědci, aby nějakým způsobem dostali finanční pomoc. Nutno podotknout, že Peter Weyland byl zobrazen stejně, tak jak ho známe, to znamená nesmlouvavý, tvrdý, nadšený, bohatý, nadšený teda do technologií. Kryospánek trval zhruba cca 2 roky, stejně tak jako ve filmu. Ve filmu během spánku všech vědců a celé posádky David sledoval sny od Elizabeth, a místo toho teda David studoval práce a různé spisy od Charlieho Holloway. Nutno podotknout, že David byl vyobrazen stejně jako ve filmu, to znamená android, všichni už věděli, že jde o androida, byl takový sympatický, vždy po ruce, vždy se usmíval a podobně. Škoda, že zatím necítím z toho scénáře nějaký filozofický podtext o životě, o smrti, o smyslu života. Tam zatím vůbec nic nebylo naznačeno. Plavidlo Prometheus se samozřejmě nejmenovalo Prometheus, ale Magellan, jak už jste asi všichni zjistili už dávno. Kapitán Janek nebyl vyobrazen tak, jak ho podle mě vyšperkoval Damon Lindelof. Byl spíše hodně vážnější, neměl takový ten smysl pro humor, nebyla tam žádná scéna s trávou, s vánočním stromečkem a podobně. Poprvé v jakémkoliv filmu, který byl spjat s Vetřelci, tak byl vysloven ten vesmírný systém Zeta Reticuli, kde se nachází teda naše oblíbené místo LV-426. Když měli tu prezentaci před celou posádkou, tak jak jsme ji viděli ve filmu, v nákladovém prostoru, tak tady byla hodně uchuzená. Lidi, nebo teda posádka si vyslechla jejich krátký monolog, nebo jak to nazvat, nebyla tam vůbec brána v potaz ta diskuze o té evoluci. Nebyl tam vůbec brán v potaz, zda lidstvo je vytvorem nějaké vyšší moci, nějakých mimozemšťanů a podobně. Nic z toho tam prostě nebylo, takže bylo to takové suché, takové hodně vlažné. Po té prezentaci, kdy jsme se vůbec prakticky nic moc nedověděli, jenom to, že vědci našli nějaké destičky a na každé je stejná mapka. Všichni, kteří letěli, dostali prostě 3x větší jednorazový plat, a proto letěli. Takže to byla dost chabá výmluva. Z celého toho čtení, zatím jsem přečetl asi nějakých 25 stránek, tak z celého toho scénáře zatím mám dojem takový, že Spacee hrál všechno na jistotu. Byl tam, z toho bych vytáhnul asi jeden rozhovor mezi naší ústřední dvojicí, mezi Elizabeth a Charliem, kdy už při letu, nebo teda při probuz, nebo pro probuzení z kryospánku, oba byli na svém pokoji. Ona mu samozřejmě ležela hlavou na klíně, povídali si hezky, romanticky a podobně, bla, bla, bla. No a ona se ho zeptala: Charlie, pokud tam něco najdeme, tak co to pro tebe bude znamenat? A její partner, 50-letý, řekne: splní se mi veškeré mé sny. Jo, takže to, takhle doslova to bylo napsáno ve scénáři, a myslím si, že to je takové hodně pusté, hodně klišovité, hodně hráno na jistotu. aby Spacek nic neskazil. Takže si myslím, že když to i takhle šlo dál, tak možná, že i Ridley, i studio si řeklo, OK, musíme tam tomu dát šťávu, máš sice, Jonathane, dobré nápady, ale nemá to šťávu, nemá to asi nějaký drive, takže tě prostě musíme vyměnit. Takový z toho mám zatím pocit, neříkám, že to takhle bylo, ale takový dojem z toho zatím mám. Co se týče teda příletu do systému Zeta Reticuli. Přistávací sekvence nebyla tak jednoduchá jako ve filmu, když přiletěli nebo proletěli atmosférou, to znamená šedé prostranství, bouřky, špatná viditelnost atd. Prostě tak, jak to známe. Holloway navigoval pilota Janeka zrovna tam, kde on sám chtěl, to znamená našli nějaké pyramidové objekty a Magellan se nějakým způsobem znášel těsně nad povrchem a vlastně nějakým způsobem si prohlíželi ty různé místa. Našli teda celkem 3 objekty pyramidového tvaru, nic asi zajímavého tam nebylo podle toho, co jsem četl, a přistáli až na počtvrtý, na vlastně u nějakého 4. objektu a tím byl kráter. No a tady jsem zatím skončil. To znamená, naše posádka už je na LV-426, přistála na nějakém kráteru, no a uvidíme teda, co bude dál. Takže to byl první díl mého krátkého seriálku o původním scénáři k filmu Prometheus. Takže díky za poslech, budu rád, když necháte nějaké komentáře, co se vám třeba zdálo blbé nebo naopak lepší než v původním filmu, a zase někdy čau.